Jizzax pedagogika institutining homilador talabalardan ham paxta terimiga chiqish talab qilinmoqda. Aks holda ular o'qishdan haydalish haqida ogohlantirildi. Bu haqda homilador talabalardan birining turmush o'rtog'i o'z ismi sharifini oshkor qilishni istamagan holda ozodlikka ma'lum qildi.
Turmush o'rtog'im, homiladorda yaqinda dekabrda farzandli bo'lamiz, xudo xolasa. Endi paxtaga chiqa olmaydi-ku, 6 oydan o'tib ketgan, paxtaga chiqa olmaydi institutda. Paxtaga bormasa institutga haydaymiz deb maqilishyaptida. 7 oylikda o'zi 6-chi oydan o'tib 7-chi oy o'zi. $200 pul so'rashyapti. $200 men o'zim ham o'qituvchiman, oyligim o'zi $200 emas, 200 ming. Shu bormasang paxtaga bormasang institutdan haydalasin, talabalik safidan chiqarilasin. Birinchi kursda haydalsang qaytib tiklanmaysan.
Jizzax pedagogika instituti prorektori Ne'mat Olimov homilador talabalarning paxtaga chiqishi masalasini qisman tasdiqladi, biroq unga ko'ra o'qishdan haydash haqida tahdid bo'lmagan.
To'g'risi biz uni talabalar safidan chiqarmaymiz. Bizda 571 ta oilali yosh bolalar bor. Talabalarimiz bor-da. Bu o'zi o'zbekchilik. Ba'zilari endi nima farzandli bo'lib ham o'qib yuradigan bo'lsa, uni endi o'rniga bir yaqin qarindosh, nima o'rniga o'sha bir ishlaydigan odamni olib qo'yish kerak-da, shu buni o'zini hech kim chiqtirmayapti.
Toshkent viloyatida esa nafaqaxo'rlardan ham paxtaga chiqish haqida tilxat olinmoqda. Toshkent viloyatida yashovchi nafaqaxo'r ayolning o'zini oshkor qilmagan holda ozodlikka aytishchi, paxtaga chiqmaganlarning xonadoniga elektr energiyasi va tabiiy gaz berilishi to'xtatilishi haqida aytilgan.
Ketib kirib, raislar qo'l qo'ydirib chiqib, bu SSR gaz o'chirsa majburmiz-da. Biz qarimiz yo'q desa, shunaqa bir gapirishyapti ekanda, endi ogohlantirdi paxtaga chiqib, petli gazni o'chiramiz, agar chiqmasalar endi.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi qishloq fuqarolar yig'inlaridan birining oqsoqoli ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, ayrim tumanlarda oqsoqollar tashabbusi bilan bu kabi holatlar bo'lyapti. Biroq u yashayotgan qishloqda ikkita kollej talabalari va maktab o'quvchilarining paxtaga chiqarilishi munosabati bilan nafaqaxo'rlar kuchiga ehtiyoj sezilmayapti. Ozodlikning joylardagi manbalariga ko'ra, paxta munosabati bilan mamlakatning aksar hududlarida do'konlar, savdo markazlari, bozorlar yopildi. Ayrim viloyatlarda maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxtaga safarbar qilindi. Jizzaxning Zarbdor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi Ziyodilla Razzoqovga ko'ra, uning o'quvchilari 15 sentyabrdan buyon paxta terimida. Razzoqov muallim o'quvchilarning juda yomon sharoitlarda paxta terayotganidan nolidi.
Mana bitta usti yopiq grузовой zil mashinaga 60 ta o'quvchini ortib olib tashlaydi. Kartoshkada. 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari o'zi massiviy taxtaga chiqqani, endi bizni bilan olib borishadi, erta bilan olib borishadi, kechki payt 9-gacha uyga qaytarib olib kelishadi.
Zarbdor tuman xalq ta'lim bo'limida kotiba bo'lib ishlayotgan qizga ko'ra, bo'limning barcha xodimlari paxtaga safarbar qilingani bois o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani borasidagi savolimizga javob beradigan birorta mutaxassisni topishimiz amr mahol. Jizzaxdagi paxta mavsumi borasida monitoring o'tkazgan huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, viloyatda paxta mavsumi nafaqat fermerlarga, balki barcha soha egalariga birdek ta'ziq kuzatilyapti.
Paxtaga tumanining Novbahor jamoat xo'jaligi bor. Novbahor xo'jaligida 15 sentyabr kuni bir qiziq voqea bo'lib o'tirgan. Ya'ni hokim, hurmatli hokimimiz Novbahor xo'jaligi aylanib yurganda bir ikkita magazin ochiq bo'lgan. Ismoilov Sayfiddin Umarovich magazin ochiqligini ko'rib, o'sha yerda magazin xo'jayinni chaqirib, nega paxta terib vaqtida magazin ochasan deb uni kaltaklagan. Bu ham yetmaganday magazinda oynalarni sindirib tashlagan hokim.
Huquq faoli tilga olgan ushbu holat bo'yicha Jizzax viloyat hokimligidan biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bu yilgi paxta mavsumi ham qurbonlarsiz bo'lmayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Andijon davlat universiteti qoshidagi tarix fakultetining 1-kurs talabasi paxta terimida vafot etdi. Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumanidagi Ziyodilla Qo'ldosh mahallasida istiqomat qilgan 50 yashar fermer Ismoil To'ranazarov esa paxta ustida viloyat hokimidan dakki eshitgani uchun o'zini osib o'ldirdi.